Európai Unió.
Unión Europea.
Europa Lit.
Európska Unia.
L'Union Européenne.
Európsky Sjus.
Európsky Uni.
Radio SVH Eterā. Raidījums Eiropas balsis.
Esiet sveicināti, godātie klausītāji, studijā Nainārs Rutkevičs un Radio SVH no šodienas sāk jaunu raidījumu ciklu Eiropas balsis. Tas turpmāk skanēs otrdienās pulksten pusseptiņos vakarā, un kā jau par to liecina nosaukums, tajā vairāk runāsim par tēmām, kas ir saistītas ar Eiropas Savienību un īpaši Eiropas parlamentu. Kā zināms, maija priekšpēdējā sestdienā, jeb 24. Datumā notiks Eiroparlamenta vēlēšanas, un tas nozīmē, ka ir apritējuši jau 4 ar pusgadi kopš Latvijas intereses Eiropā pārstāv pašreizējie 9 deputāti. Atgādināsim, ka tie ir Sandra Kalniete, Inese Vaidere, Tatjana Ždanoka, Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Ivars Godmanis, Roberts Zīle, Aleksandrs Mirskis un Alfrēds Rubiks, un uz viņu vietām cīņa solās būt ļoti sīva. Lai parunātu plašāk par gaidāmajām vēlēšanām un Eiropas parlamenta darbu, uz sarunu šodien esmu aicinājis Eiropas parlamenta informācijas biroja vadītāju vietas izpildītāju Mārtu Rībeli. Labvakar.
Labvakar.
Pirms 5 gadiem Eiropas parlamenta vēlēšanās piedalījās 53% balsstiesīgo pilsoņu, bet tas lielā mērā ir skaidrojums acīm redzot arī ar to, ka toreiz Eiropas parlamenta vēlēšanas notika vienlaicīgi ar pašvaldību vēlēšanām. Maz ticams, būsim godīgi, ka šoreiz, kad Eiropas parlamenta vēlēšanas notiek atsevišķi un rudenī vēl būs arī balsošana par Saeimas deputātiem, tā aktivitāte būs tik liela. Kas, tavuprāt, ir tie argumenti, kāpēc tad cilvēkiem būtu svarīgi piedalīties arī Eiropas parlamenta vēlēšanās, jo nereti ir dzirdēts, ka nu tā Brisele ir tik tālu un mani tā nemaz neietekmē, ka man dziļi vien alga, kas tur sēž?
Jā, nu patiesībā šoreiz Eiropas parlamenta vēlēšanas ir citādākas. Tas arī ir mūsu oficiālais kampaņas salkus, ja tā to varētu teikt. Divi iemesli dēļ. Pirmais iemesls līdz ar Lisabonas līgumu, kas stājās spēkā pirms dažiem gadiem, Eiropas parlamenta pilnvaras ir būtiski palielināts. Un ja tagad tā vienkārši izstāsta un nedaudz varbūt tās to, nu tā ļoti rupji sasien ar Latvijas situāciju, ja Latvijā tad arī ministrijas izstrādā šos te normatīvos aktus, valdības noteikumus vai likuma projektus, attiecīgi tad valdība tos pieņem, un likumu gadījumā tie pēc tam tiek akceptēti Saeimā.
Mm-hmm.
Tad Latvijas situāciju cilvēki daudz maz jau pārzina. Mēs esam tad jauna Eiropas Savienības valsts, un mēs pamazām arī mēģinam saprast, kāda ir lēma pieņemšanas procedūra Eiropas Savienībā. Un līdzīgi, valkot paralēls ar Latvijas situāciju, tad Eiropas komisija ir tā, kuras attiecīgi ierēģi tiešām ļoti liels šo te speciālistu, dažādu jomu speciālistu skaits izstrādā šos te Eiropas Savienības normatīvo aktu projektus,
mm-hmm.
un tad attiecīgi šos te normatīvos aktus pieņem divi likumdevēji kopīgi, un viens likumdevējs ir Eiropas Savienības dalību valstu ministri, attiecīgās nozares ministru padome, un Eiropas parlaments. Un kā mēs pašreiz lēšam, ja skatās uz Latvijas likumiem, no aptuveni 80%, ja skatās pēc likuma anotācijām, likumus ietekmē Eiropas Savienības direktīvas vai regulas.
Tā vai citādi,
un tas ir attiecīgi, nu, šīs te direktīvas vai regulas ir nākušas no Eiropas parlamenta un Eiropas Savienības ministru padomes. Tā kā faktiski šī te ietekme uz katra viena, kā teiktu eksprezidenta, ietekme uz katru vienu ir ļoti liela, un, protams, ka Latvijas situācijā mums ir bijusi krīze, mums bija pilnīgi citas prioritātes, pa ko domāt. Mēs esam jauna Eiropas Savienības valsts, un arī, protams, kad šī te likumdošanas pilnvaras Eiropas parlamentam lielāks ir tikai nesen, līdz ar to mums vēl to ir varbūt tās tik grūti saprast, bet tiešām šī ietekme ļoti liela, un tāpēc mums ir ļoti svarīgi izvēlēties tiešām tos cilvēkus, kuri spēj pieņemt šos te profesionālos lēmumus, kas ietekmē šo 500 miljonu cilvēku ikdienu. Šis te otrs iemesls, kāpēc un šoreiz šīs te Eiropas parlamenta vēlēšanas ir citādākas, ir tas, ka pirmo reizi Eiropas parlamenta vēlēšana rezultāti ir noteikts, kas būs Eiropas komisijas prezidents.
Mm-hmm.
Un tas ir ļoti būtiski, un pašreizējā mirklī mēs arī redzam, ka šīs visas lielās Eiropas politiskās grupas jau pamazām jau nominē šos te Eiropas komisijas prezidenta kandidātus, un attiecīgi tad visticamāk jūlija otrajā sesijā būs šis te balsojums par Eiropas komisijas prezidentu Eiropas parlamentā. Tad pēc tam attiecīgi jau septembrī notiks potenciālo komisāru uzklausīšana, un tad oktobrī Eiropas parlaments balsos par Eiropas komisiju, un tad novembrī savukārt tā notiks šīs te jaunās komisijas inaugurācija.
Respektīvi, jaunā Eiropas Savienības valdība tiks izveidota.
Jaunā Eiropas Savienības valdība, ministriju operācija, tā to mēs tā ļoti brutāli salīdzinām Latvijas situāciju, jā, tad tiks izvēlēts, un līdz ar to, nu, šajā gadījumā no mūsu puses mēs esam institūcijas pārstāvi, un mēs neiestājāmies par vienu vai otru politisko spēku, bet tiešām mūsu mērķis ir aicināt cilvēku saprast šo te atbildību, un, kā mēs arī paši sakam, tad neizniekot šo te balsi un izvēlēties tos, kas pieņem šos te Eiropas likumus, jo tiešām šoreiz ir citādāk.
Pirms 5 gadiem, cik es atceros, bija, nu, it kā pats Eiropas Savienības, Eiropas parlamenta informācijas birojas sauc to par lielu kampaņu pirms vēlēšanām, nu, salīdzinot ar to, kādas ir atmiņā vēl partiju reklāmas kampaņas pirms Saeimas vēlēšanām, nu, nekas tāds dišs nebija. Kāda šogad ir iecerēta šī te kampaņa, kā tiks cilvēki informēti par to, ka būs Eiropas parlamenta vēlēšanas, un uz ko tiks likts akcents?
Jā, nu, faktiski, nu, šī te informēšana par šīm vēlēšanām būtu, ka jādala, nu, trijās savā ziņā daļās, jo ir trīs grupas, kā lai to teiktu, institūciju vai cilvēku, kas šo te informēšanu var veikt. Viena ir vienkāršākā grupa, ko mēs visu labi zinām, tā ir attiecīgi Centrālā vēlēšana komisija, kur attiecīgi arī ļoti aktīvi par šo te lietu informēs un tiešām ar šīm visām procedūrām, kur, kad, kā, kas var balsot, jo šie principi ir atšķirīgi no Saeimas vēlēšanām un no pašvaldību vēlēšanām. Un tas galvenais princips, kas atšķirās, ir tas, ka visa Latvija ir viens liels vēlēšanu apgabals. Mm-hmm. Otra ir, protams, politiķi, tad politiķi ir jau aktīvi, jau šīs savas vēlēšanu kampaņas ir sākuši, un, protams, kad Eiropas parlaments ir likumdevējs, un tas ir, jebkurā gadījumā, pamatos tā ir politika, līdz ar to mēs tiešām aicinām arī šos pašus politiķus skaidrot šo te vēlēšanu nozīmīgumu, un trešā ir šī te mūsu, kā Eiropas parlamenta informācijas biroja un kopumā Eiropas parlamenta šī te informācijas, ne vēlēšanu kampaņa, kuras ietvaros, nu, tā īsti nav kampaņa, faktiski tas ir mūsu ikdienas darbs, mēs skaidrojam Latvijas sabiedrībai, ja caur mēdījiem, caur dažādām interešu grupām, kas ir tie lēmumi, kas pat labi Eiropas parlamentā un Eiropas Savienības ministru padomē kopīgi tiek izlemti, lai cilvēki tiešām saprastu un laicīgi jau sagatavotos tam, kas viņus attiecīgi ietekmēs. Bet, nu, protams, kad viens ir tiešām runāt par šo te saturu, pa laimi mums ir tiešām pēdējā laikā ļoti tādi interesanti jautājumi Eiropas parlamentā, tas ir gan šī banku uzraudzības sakārtošana, kas Latvijai pēc krīzes ir ļoti būtisks, gan datu aizsardzības reforma, gan avio pasažieru tiesību uzlabošana,
par to mēs uzrunāsim. Sīkāk,
jā, bet, protams, ka mēs ļoti lielā mērā strādājam uz to, lai tiešām cilvēki zinātu par to, ko parlaments dar, kāpēc parlaments ir nozīmīgs, šeit minēti iemests, ko es teicu, un mēs mūsu galvenais mērķis ir tā kā nepalikt tādā institucionālā līmenī un tā runāt tā ļoti, varbūt tās tā augsti, bet tiešām iet pie cilvēkiem, un jo, ko mēs arī ļoti labi redzējām šajā eiro ieviešanas kampaņā, kad faktiski cilvēkiem, viņi nav tik daudz pret kaut ko, kā viņi vienkārši nezinu, viņi grib, lai ar viņiem vienkārši runā, lai nav nekādu baumu, lai ir visi skaidri izstāstīts, līdz ar to, nu, tā arī būs šī mūsu pieeja tiešām runāt skaidru valodu ar cilvēkiem, tur, ka viņi to vēlas dzirdēt, un kā mēs līdz mājām, protams, aktīvi strādāsim, lai tiešām cilvēki uz šīm vēlēšanām aiziet kopīgi ar šim divām citām grupām, protams, politiķiem un CVK.
Nu jā, ja tu nesaproti, tad automātiski cilvēks ar aizdomām un piesardzību skatās uz to visu pasākumu. Vēl viens aizspriedums, kas ir nenoliedzams sabiedrībā un arī politikai tuvu stāvoši cilvēki, politikas apskatnieki paši to ir publiski teikuši un dēvējuši Eiropas parlamentu par tādu politiskās pensijas vietu, kur cilvēki aiziet tad, kad jau sevi izsmēluši vai savādāk nevar tikt pašmāju politikā, tad no tur nopelnīt labu kapitālu vecumdienām. Kā tu vari šo te atspēkot vai savādāk pavērst?
Jā, nu, Latvijas gadījumā Eiropas parlamentā pat labi ir ievēlēti, manuprāt, tiešām 9 ļoti pieredzējuši politiķi. Tā kā tur galīgi nevar būt runa par to, ka kāds cilvēks tiek sūtīts pensijā uz Eiropas parlamentu, un arī kā, piemēram, liecina iepriekšējais Eiropas parlaments, iepriekšējais Eiropas parlaments sasaukums, pēc kura beigām, piemēram, Latvijas politika atgriezās premjers Valdis Dambrovskis, arī citi Eiropas parlamenta deputāti, kur nolēma vairs nekandidēt, ir gan biznesā iesaistījušies. Tā kā mēs noteikti nevaram teikt, ka Latvijas situācija ir tāda, ka, tā ir politiķu pensija un ka tur ir ļoti vājas un nepamanāmas personības. Tiešām mūsu gadījumā ir ļoti augstas raudzes profesionāļi un tā tam arī tiešām ir jābūt, jo, kā jau es minēju, tiešām šis te viņu devums, viņu ietekme uz šiem te 500 miljoniem cilvēku ir ļoti liela un tiešām viņiem šī te dienas kārtība ļoti saspringta. Viņiem ir gan šie te tomēr ceļošana diezgan grūta, fiziski grūta. Vienlaicīgi viņi nekādā veidā nevar pēc tam vienkārši atpūsties. Viņiem uzreiz jāskrien, kaut ja pat viņi cēlušies ir 4:00 un Briselē 8:00, viņiem jāskrien ir uzreiz uz sēdēm, viņiem ir momentā jābūt gataviem pieslēgties, viņiem ir jāizlasa milzonīgs apjoms dokumentu, viņiem ir jāspēj formulēt pozīciju, viņiem vienlaicīgi ir jātiekās ar dažādām auditorijām, lai saprastu, kuri problēma, kas ir jārisina attiecīgi un arī skaidro šos savus lēmumus. Tā kā tur patiesībā, nu, manuprāt, kad arī tādam cilvēkam, kurš potenciāli tiktu aizsūtīts pensijā, nu, tur īsti būtu grūti strādāt. Līdz ar to, tā kā es galīgi nepiekrītu tam, ka tā ir tāda pensijas vieta, jo tur ir tiešām augsti profesionāļi un viņi strādā ar ļoti lielu atdevu un dod ļoti lielu ietekmi.
Vēl par pāris stereotipiem un arī par to, kas tad vēl šim te Eiropas parlamenta sasaukumam ir palicis būtiskais un ko tas atstās mantojumā nākamajam Eiropas parlamenta sastāvam pēc nelielas pauzes sarunu ar Martu Rībeli. Turpināsim.
Jā, priekšniek, nav problēma, būšu klāt pēc kādām 10 minūtēm.
Ziemā uzpildies ar Statoil Miles un Miles Plus dīzeli. Tā sasalšanas temperatūra ir zemāka par mīnus 30 grādiem, un tas uzlabo iedarbināšanu augstā laikā. Rūpējies, lai tavs auto būtu teicamā formā arī ziemā, un nepalaid garām svarīgus notikumus. Statoil, lai ceļš turpinās.
Viņš ir laipns. Viņš ir godīgs. Viņš ir atbildīgs. Viņš ierodas laikā. Un viņam ir jauna automašīna. Kas viņš ir? Viņš ir tavs taksometra vadītājs. Baltic Taxi Rīgā ir virkne jauna automašīna un vadītāji, kur ir gatavi tev aizvest, kur vien vēlies. Zvani 8500 un izsauc Baltic Taxi.
Lai vēlies gūt biznesa klases braukšanas pieredzi, atklāj sev Peugeot 508 īpašo biznesa line modeli. Aprīkojumā ietilpst automātiskā pārnesuma kārba Big Senona un LED lukturi, divzonu klimata kontrole, parkošanās sensori un viss cits ērtam braukšanas baudījumam. Tagad īpašajam Peugeot 508 ar biznesa line aprīkojumu atlaide 4400 eiro. Uzzini vairāk Peugeot LV.
Apburošās balss īpašniece Marija Naumova aicina uz muzikālo izrādi Romani Rat. 5. martā Daugavpilī, 6. Ventspilī, 7. Liepājā, 8. Ogrē un noslēgums 9. martā Dailes teātrī Rīgā. Atbalsta 123 Drivers, Live Riga, Maritime Park Hotel, kā arī Radio SVH, Inbox LV, Diena. Biļetes, biļešu paradīzes kasēs vai biļešu paradīze LV.
Izsauc Baltic Taxi 8500.
Somebody to lean on. Put your
Radio SVH, Eiropas balsis.
Turpinam sarunu raidījumā Eiropas balsis ar Eiropas parlamenta informācijas biroja vadītāju vietas izpildītāju Mārtu Rībeli. Iepriekš runājām par stereotipiem dažiem, kas sabiedrībā ir par Eiropas parlamentu un vispār Eiropas Savienības institūcijām. Vēl viena tāda lieta, kas īsti nav tomēr saprotama, no Latvijā ir 9 vietas Eiropas parlamentā, kur ir pāri pa 700 kopumā deputātiem. Nu, cik tad reāli tās iespējas kaut ko ietekmēt pa labi vai pa kreisi, turpu, šurpu, uz Latvijas vēlmju pusi ir vispār?
Jā, nu, patiesībā te ir pirmām kārtām jāpaskaidro, ka šie te Eiropas parlamenta deputāti, nu tā tieši Latvija Eiropas parlamentā nepārstāv. Eiropas parlamenta ievēlētie deputāti no katras dalībvalsts tiek attiecīgi sadalās pēc savām politiskajām interesēm un pēc tās partijas, kurā, no kuras viņi ir attiecīgi ievēlēti, šajās lielajās Eiropas parlamenta politiskajās grupās attiecīgi. Tad ir labējie, ir liberāļi, ir centrs, ir kreisie, un attiecīgi tad šo te grupu ietvaros arī šī te politika tiek attiecīgi veidot. Un līdz ar to, tā kā šim stereotipam par to, ka Latvijas cilvēki neko nevar ietekmēt, jo ja mums, piemēram, lielākajā Eiropas parlamenta politiskajā grupā Eiropas tautas partijā ir 4 deputāti, kas it kā ir no viens puses lielākais īpatsvars no visiem deputātiem, tā pašā laikā, protams, tikai 4, tomēr šī te politiskā grupa ir milzīga, un līdz ar to, ja šīs te grupas ietveros šis te konkrētais, kāda Latvijas deputāta priekšlikums tiek atbalstīts, kas ļoti bieži tā arī notiek, jo kluši vienkārši šī te politikas nostādes ir līdzīgas, tad šo te priekšlikumu izvirzīt uz priekšu, uz plenāru sesiju un arī attiecīgi uz pozitīvu balsojumu ir ļoti liels, un tomēr šāds te, protams, viszināmākais piemērs mums ir ar šim te lauksaimnieku atbalsta naudām, kur tiešām ļoti efektīvi strādājot savas politiskās grupas iekšienē, attiecīgi šis te lēmums tika panākts arī Latvijai par labu, un, protams, kad Latvijas deputāti viennozīmīgi tomēr arī atcerās Latvijas intereses, bet tad primārais ir šis te tieši politiskais izkārtojums Eiropas parlamentā.
Ir Latvijā Eiropas Savienības dažādas pārstāvniecības arī informācijas sniegšanai. Eiropas parlamenta informācijas birojs tā ir vieta, kur, teiksim, tiek apkopotas preses relīzes liktas internetā, vai tur var cilvēki iet, ja viņiem kaut kas interesē, un paši arī informāciju iegūt, tā teikt, jau no pirma vota?
Jā, nu, protams, Eiropas Savienības institūcija Latvijā ir gana, un es pilnīgi saprotu, ka cilvēkam var rasties sajukums par to, ko kurš dara. Es varbūt no paša sākuma sākot, tad ir Eiropas komisijas pārstāvniecība, tad ir šīs te Eiropas Savienības valdības pārstāvniecības arī attiecīgi informē par to, kādi ir šie te likumprojekti priekšlikumi, ir pat labam procesā, un pēc tam arī seko līdz par to, kā Latvijā šie te likuma projekti attiecīgi tiek ieviesti. Tad esam mēs, Eiropas parlamenta informācijas birojs, kas, protams, mūsu mērķis ir informēt par Eiropas parlamentu darbu. Un tad mēs to attiecīgi daram. Vienkāršākais savā ziņā veids, jo tam ir vislielākais šis te jau pēc tam multiplikātora efekts, tas ir sadarbība ar mēdījiem. Mēs mēdījus arī ļoti intensīvi aicinām uz Briselu un Strasbūru, lai viņi klātienē sekot līdzi un jau no notikuma vietas ziņot par to, kas tur attiecīgi ir nolemts. Tā otra lieta, ko mēs darām, mēs strādājam ar dažādām interešu grupām. Piemēram, nākamā nedēļa mums būs ļoti vērienīga diskusija par Eiropas Unības datu reformu, kurā mēs tiešām runājam gan ar mārketingu, gan ar tirdzniecības nozarēm, par to, kā viņu šīs te jaunās normas ietekmēs. Aicinām mēdijas, ļaujam visām pusēm izteikties, lai tiešām sabiedrība saprastu par to, kas viņus attiecīgi sagaida. Un tā trešais darbs, ko mēs darām, mēs ļoti aktīvi strādājam ar jauniešiem, jo nu, jaunieši tā ir mūsu nākotne, un arī Eiropas parlamentam ir ļoti daudzas jauniešu iniciatīvas, ko mēs arī attiecīgi popularizējam. Piemēram, tā ir Eiroskola, kur jaunieši skolu jaunieši, sagatavojot vīziju par Eiropas nākotni, var nokļūt Strasbūrā, šajā te Eiroskolas konkursā, un ar citām skolām no visas Eiropas attiecīgi piedalīties šajā spēlē. Mums ir Eiropas jaunās kā ir lielā balva, kur labi projekti no Latvijas, no citām valstīm sacenšās savā starpā par lielām balvām. Jaunieši var stažēties Eiropas institūcijās, tā arī ir lieta, ko mēs popularizējam, un piemēram, rudenī bija ļoti liels fórums par jauniešu bezdarbu Briselē, ko rīko Eiropas parlaments, kur arī no Latvijas brauc divi jaunieši, viens bezdarbnieks, viens, kas strādā, lai tiešām, lai reāli cilvēki, kurus tas skar, palīdzēt likumdevējiem tiešām mainīt šo sistēmu tā, kas viņiem izdevīgi. Un tiešām šeit jāuzsver, ka Eiropas parlaments ir tas, pēc kura idejas ir šī jaunatnes garantijas schēma, par ko tiešām Latvijā tagad arvien vairāk runā, kas jauniešiem palīdzēs šajā darba tirgu. Jā, un, protams, mums ir Eiropas māja, kas ir tāda mūsu abu institūciju koprojekts, kur mēs arī šos tēmņi aicinam jauniešus vizītēs, un šīs te vizītes līdz ar to pēc tam nonāk gan pie mums, gan pie Eiropas komisijas pārstāvniecības, arī dažādi kultūras pasākumi un arī cita veida diskusijas. Un, protams, ir vēl viena arī aktīva institūcija, kas ir Eiropas Savienības prezidentūras sekretariāts, kas arī ļoti daudz strādā ar to, lai parādītu, kāds ir šis te likumdošanas process, jo tad prezidentūra ir tā, kas attiecīgi šo te visu likumdošanas procesu virza, kas attiecīgi nu, uzliek šis prioritātes par to, ko tad Eiropā, kādas likumas šis Eiropas parlaments un Eiropas Savienības ministri nolems. Un koordinēju šo te darbu, tā kā no nākamajā gada mēs Latviju būsim prezidējošā valsts un tiešām šis sanāksmes notiks Rīgā.
Jau iepriekš runājām par to, kas tad ir tie lielākie darbi, vēl paveicamie šim te Eiropas parlamenta sasaukumam līdz māja beigām, kad būs vēlēšanas. Varbūt mazliet sīkāk par tiem, par to pašu datu reformu, kas tad ir zem tā, par to mēs arī noteikti runāsim par šīm visām lietām šajā te raidījuma ciklā Eiropas balsis visu gada pirmo pusi, bet ieskicē nedaudz.
Jā, un attiecībā uz datu reformu, kas visticamāk tiks skatīta Eiropas parlamentā marta sesijā, tad sesijas notiek katru mēnesi nedēļu Strasbūrā. Faktiski Eiropas parlaments ir šajā gadījumā ļoti iestājies kā Eiropas pilsoņu tiesību sargs, jo nu pašreiz šī te esoša Eiropas Savienības datu likuma ir spēkā no 95. gada, kas pirms interneta era. Protams, tagad, ja mēs redzam, ka mēs, piemēram, Google meklējam, piemēram, kādu, piemēram, tehnikas iekārtu, mēs redzam, ka pēc kāda laika šis te algoritms mums piedāvā līdzīgu iekārtu reklāmas apkārt. Mm-hmm. Tā sistēma ir. Katram ir klientu kartes, ļoti bieži mums šīs klientu kartes saņemot tiek prasīts norādīt visus iespējamos datus, kas patiesībā īsti nav pareizi. Šī sistēma ir diezgan faktiski aizgājusi pašplūsmā. Tas, ko Eiropas parlaments vēlas, lai cilvēkiem būtu ļoti skaidras tiesības noteikt, kāda data par cilvēkiem tiek vākti, un arī pie tā situācijā, ja šie te dati varbūt tās ir ievākti tā, ko cilvēks negrib arī pieprasīt, attiecīgos datus dzēst. Un ļoti būtiski, kad šie te cilvēku varbūt noteikumi nekādā gadījumā nedrīkst būt kā priekšnoteikums, lai šo te līgumu, piemēram, pakalpojums niedzēs ar cilvēku neslēgtu. Un kompānijām, kur šos te likumus pārkāps, draud ļoti lielu sodi. Pašreiz šis nav viegls likuma projekts, un par šo te likuma projektu pat labā notiek aktīvas debats ar dalībvalstu ministriem.
Varētu būt tās kārtīgs lobijs pretī.
Jā, tā kā lobijs ir iespējams, un, protams, tas ir normāls arī process, ja spēj pamatot par to, kāpēc šie te prasības tā kā nav īsti ieviešamas, bet Tā kā mums jāgaida, kāds būs šis gala likuma projekts, bet jebkurā gadījumā tiešām cilvēkiem mēs varam pirmkārt aicināt pašiem uzmanīties ar saviem datiem, jo man pat draugiem LV pārstāvs stāstīja, ka pat izglītot cilvēki ievada savus bankas konta datus, ja viņiem tiek piedāvāts pret to darbs, vienkārši tā situācija ir tik nopietna cilvēkiem, bezdarba situācija, ka viņi ir tiešām vieglprātīgi un tiešām arī skatīties veikalos, kādus datus tiešām šim te pakalpojumu sniedzējiem no mums vajag, kurus attiecīgi arī norādīt. Un jā, jebkurā gadījumā arī izmanto šīs te visas tehnoloģiskās iespējas, teiksim, šo te savu internetu vēsturi izdzēst, un tā kā cerams, ka šis te likumprojekts tiešām beigās būs maksimāli pilsoņu interesēs.
Kas vēl par tādām tēmām? Pavisam īsi mūsu raidījuma atvēlētais laiks tuvojas, diemžēl, uz beigām, bet kas tad vēl tās lielās tēmas, kurām saskarsies?
Šī ir būtiskākā, faktiski datu reforma ir viena no būtiskākajām tēmām, protams, ir arī šī tabakas reforma, par ko arī Latvijas cilvēki ir ļoti lielā mērā arī dzirdējuši, kad šīs te ir virzība uz šiem mentolu cigarešu aizliekšanu, un, protams, arī ļoti daudz, kas tiek darīts, ņemot vērā šo te banku krīzi, tomēr, lai šīs te bankas būtu tikt uzraudzītas labāk, lai šiem te noguldītājiem būtu lielāks atbalsts, un lai šī sistēma tiešām būtu maksimāli labi funkcionējoša. Divas vēl lietas, kas tiešām skar patērētājus, viena ir avio pasažieru tiesības, kur pat laban ir tā, ka tikai, kā Eiropas parlaments ir aplējis, tikai 2% cilvēku tiešām reāli saņem šīs kompensācijas, kas viņiem pienākās par reizu kovēšanos. Tā kā faktiski pat laban ir šī te virzība uz to, lai šī te ārkārtas gadījuma, kā to bieži avio kompānijas motivē un nemaksājot kompensācijas, lai tie tiktu stingri noteikti un lai cilvēkiem būtu attiecīgi skaidra šī te schēma, lai būtu skaidra summa, cik kurā gadījumā var saņemt un lai arī avio un lai lidostās būtu īpaši punkti, kur attiecīgi šī info tiktu sniegt, nevis kā tagad, kad mums kaut kur ir jāzvan, un mēs īsti nezinām, kur tas jādara. Tā kā šis arī ir pat laban ar dalību valstīm procesā jautājums, tā kā cerams, ka arī būs maksimāli labvēlīgs. Un otra lieta vēl, kas ir Ziemassvētku dāvana, bija Eiropas parlamenta komitejas, un kas jau faktiski pēc 3 gadiem, tad 17. gadā, mēs tiksim pie vienotu mobilo telefonu lādētāja. Tā kā
visiem modeļiem būs viens, nevis katram savs.
Tieši tā, un tas, manuprāt, ir ļoti pirmkārt no izmaksu viedokļa, otrkārt no ērtuma viedokļa. Man vairs nebūs jāuztraucās, ka, piemēram, man ir vienas kompānijas un manam kolēģim ir otras, un es nekādīgi nevaru ar to viņa lādētāju neko izdarīt, bet un treškārt, kas ir arī būtiski, ka tomēr atkritumu apjoms tiks samazināts. Tā kā tiešām šie jautājumi ir ļoti daudz un būtiski, un kā jūs redziet, mums ir vērts izvēlēties tiešām tos cilvēkus, kuri šos te jautājumus spēja iedziļināties un pieņemt tiešām tāds, kas mums ir vislabākie.
Nu, paldies, teikšu, Mārta Rībel, tā bija Eiropas parlamenta informācijas biroja vadītāja vietas izpildītāja, garš, bet atbildīgs amatnosaukums. Turpmāk, līdz pat jūnijam vismaz mēs, redījumā Eiropas balses, katru otru dienu pulkstens 6:30 vakarā, runāsim par jau uzskaitītajiem un vēl dažādiem citiem jautājumiem ap un par Eiropu, kas pirmkārt jau var skart un noteikti arī zināmā mērā lielākā vai mazākā skar katru vienu no mums, kā teica eksprezidenta Vairvīģa Freiberga. Paldies, Marta!
Paldies!
Šai reizei tas viss, un tiekamies redījumā Eiropas balsis ar jums atkal nākam otrdien 6:30 vakarā. Atā!
Eiropas balsis sadarbībā ar Eiropas parlamentu.